halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imanaysa muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 hirarka fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa axad bisha maarajna waa 9 2014 idaacadda saaki ee caalamkana waxay idinla socodsiinayaa anigoo saare ciidla nuur iyo maxamed cabdi sambeere.
You know, as a midwife, you can draw people's blood and you can test.
Waad ogtahay umulisa ahaan waxaad soo saari kartaa dhiigga dadka oo aad tijaabin kartaa. Waad qaban kartaa, waad taqaan, waxaad baraysaa dumarka sida uu jirkoodu u shaqeeyo iyada oo la eegayo qiimaynta lagu sameeyey dhalmadooda. Sidaasi darteed, maxaa inoo diidaya in aanu xaqiijinno in qof kasta oo ka mid a bulshada uu taasi garanayo?
Waa Rasha Lower oo ka howlgasha xarun caafimaad oo ay haweenku ku dhalaan oo ku taala magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka, waxaanu codkeedu qayb ka yahay warbixin ka hadlaysa umulisooyinka xarumaha caafimaadka ka baxsan cisbitaalada waaweyn oo la sheegay inay ku soo badanayaan dalka Mareykanka. Goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale. Idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a dalka Liibiya oo la sheegay siyaasaddiisu inay caakiran tahay, xubintii ciyaaraha, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Dayuuradaha gargaarka degdega ee dalka Vietnam ayaa hawada ka arkay laba meelood oo saliida ay ka muuqato oo ah goobtii lagu waayay dayuurad laga lahaa dalka Malaysia, taasoo sabtidii shalay la waayay. Dowladda Vietnam ayaa sheegtay inay doonyaha gargaarka degdega u diri doonto meesha lagu arkay saliidda oo ah dhinaca koonfureed ee dalka. Saliiddan la arkay ayaa ah tilmaantii ugu horreysay ee muujinaysa markii la waayay dayuurad ka soo kacday magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Malaysia una socotay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. Dayuuradan ayaa la waayay oo ay saarnaayeen 293 qof oo isugu jira rakaabkii iyo shaqaalihii dayuuradda.
Kulanyo baabuur milatari ah oo loo badinayo in laga leeyahay dalka Ruushka ayaa galay saldhig ku yaala magaalada Simferopol ee caasimadda gobolka Crimea. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo bandhigtay sawirada baabuurtan, waxaana ku sheegtay in Ruushka laga leeyahay. Wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in kolonyadaasi ay ku jireen 8 gawaarida gaashaamana, 2 ambalaas iyo gaadiidka shidaalka. Sida wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa iyaduna sheegtay in baabuurtani ay tageen gegid diyaaradeed oo militarigu leeyahay, islamarkaasina uu ka babanayay calanka wadanka Ruushka. Dalka Ruushka ayaa diiday ciidamo kale in ay ka joogaan Crimea. Wararka laga helayo ciidamadaasi jooga badda madow ee oo saldhigoodu yahay isla gobolkaasi ayaan ilaa iyo haatan xaqiiq ahayn.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. waxaa dhowaan isbeddel lagu sameeyey sidii loo qaadi jiray imtixaanka shahaadada dugsiga sare ee dalka Mareykanka. imtixaankan oo lagu magacaabo SAT ayaa laga saaray waxyaabo loo arkay in habka waxbarashada casriga ahi aanu la jaanqaadi karaynin. waxaa isaguna jira imtixaan kale oo lagu magacaabo ACT oo isna ardayda dugsiyada sare laga qaado. haddaba kala duwanaanshaha labadan imtixaan iyo sida isbeddelka lagu sameeyey SAT-gii uu wax uga bedelay ardayda dugsiga sare ka soo qalin jabisa ayaa waxaan ka wareystay Cabdiraxmaan Aadan oo ah fuliyaha xiriirka dhaqamada ee dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. labada nooc ee imtixaamada ACT iyo SAT waa laba qaybood oo nationally dalka Mareykanka laga qaato. haddii aynu kala qaadno, SAT waxaa laga qaataa East Coast iyo West Coast, halka ACT-na laga qaato ama ay door bidaan kuliyadaha ku yaala gobolladan loo yaqaano Midwest ama bartamahan maaragtay galbeedka dhexe. labadooda markii lasbarbar dhigo, SAT-gu wuxuu moorof wuxuu ku saabsan yahay waxa loo yaqaano test reasoning, macnaha wixii sidii loo sababeynayay, halka maaragtay ACT-guna uu yahay content-based test, waa imtixaan nuxurka ama fahamka guud isagu ku salaysan. marka ardayda ayaa labada dhinac haddii ay meel kasto ay joogaanba labadaba qaarkood ay qaataan oo laga yaaba inuu arday ku fiican yahay ACT-ga halka ardayga kale uu ku fiicnaan karo SAT-ga. laakiin gobolladan Midwestga waxaa laga qaataa ACT-ga oo raantii ay isagu aad iyo aad kugu dhow imtixaankan maaragtay Minnesota graduation dhinacyada xisaabta iyo akhriska labadoodaba heerkaas ayuu lamid yahay sala waxaa loo doortayna taa weeye.
Waan gartay marka gobolka Minnesota joogta wuxuu ku yaalaa gobollada galbeedka dhexe, marka idinka imtixaanka aad qaadataan waa ACT-ga.
Sax weeye.
Way, waxaad kaloo xustay in ardaygu uu labadaba qaadan karayo. Marka waa maxay sababta mid loo qaato amaba labada loo qaato? Waa maxay xidhiidhka dhexeeya qaadashada imtixaankan iyo ardaygu inuu jaamacad helo?
Laba waxyaabood waa mida marka koowaad goobta location-ka waxaa laga yaabaa ACT-ga meeshaad ku qaadanayso iyo SAT-ga meeshaad ku qaadanayso. Hadba goobtaasi sida aad meesha aad joogto aad ku nooshahay looga heli karaa waa mid weyn. Middada labaadna waxa weeye ardayda cadad fara badan oo ka mid ah ayaa jecel inay labadaba qaataan si ay ku ogaadaan haddii ay ACT-ga ku fiican yihiin hadhowta waxay isu dadbayaan dhinaca ACT-ga. Haddii ay ku fiican yihiin SAT-ga waxa weeye waxay isu dadbayaan dhinaca SAT-ga oo waxaa laga yaabaa arday inuu midkan ku fiican yahay halka midka kale uu imtixaankan kale uga fiican yahay.
Waan gartay, waxaa jira in ardaydu ay sii qaataan xilli hore oo intaynaba soo gaarin fasalka 22-aad oo kii ugu dambeeyey in fasalada hore ay sii qaataan. Maxaa ku keena inay imtixaanka xilliyada hore qaataan?
Sababaha keenaya waa ay ballaariyeen saad ogsoontahay kulliyaduhu markii ay ardayda ay qulanayaan waxaa jira shuruuda maaragtay kulliyadaasi lagu galo. Marka markii ardaygu in uu dugsiga sare markuu ka baxayo aqoonta sare uu u gudbayo uu diyaarsan yahay waa shay aada iyo aada u wanaagsan. Marka ardaygu uu fasalka 9-aad oo kale uu ku soo qaato imtixaankaasi haddii aanu ku gudbin marka 2-aad ee uu qaato waxay ardayga u sahlaysaa in uu waxyaabo fara badan uu ka kasbado. Haddii aad usoo laabto marka midkan Minnesota gaar ahaan waxaan annagu ka nahay Minneapolis Public School, markii ugu horreysay ee dugsigana lagu qaato lacag la-aana lagu bixiyo ayaa waxay ahayd sana dugsiyadkii 2012-2013 taasoo kormeeraha guud ee dugsiga dadweynaha Minneapolis Dr. Brendan Johnson ay iyadu soo jeedisay ra'yigaasi si loo dardargeliyo arday fara badan inay helaan fursad ay imtixaanka ku qaataan iyagoo dugsigooda dhexdiisa ku qaadanaya.
Waan gartay, waxaan ugu dambeyn jecel Cabdiraxmaan aan ku weydiiyo, ardayda Soomaalidu waxay ka mid tahay ardayda xilli dambe waddankan yimid ee waxbarashada ku cusub, waxaa lagu tiriyaa dabaqada aan dakhligoodu wanaagsanayn. Marka imtixaanadan sida ay u galaan iyo sida ay uga guul keenaan haddaad waxiga sheegtid?
Labtii waxay haboonaan lahayd inaan xogtii oo ama daytadii oo qeexan waqtigan heli karno. Waqtigan hadda aan kula hadlayo yacni muuqaal guud oo kale in aan ku siiyo mooye tafaasiil dheeraada ee Soomaalida u gaara kuma aan siin karo, balse heerka qalinjabinta ilmaha laga tilabadan yahay gaar ahaan wiilasha madowga ah ama ilmahan madowga ah halkaas ayaan anagu soo galaa ayaa wuxuu ahaa 50% macnaheedu waxa weeye 50% arday 50% ka mid ah ayaa qalinjabinayay. Taas waxay marka carqalad ku noqonaysaa in waxa loo yaqaana opportunity gap ama waxa muqacadii farqiga u dhexeeyey guulgaarkii ardayda. Sida dugsiyadkan lasoo dhaafay ayaa Minneapolis Public School waxay sare usoo kaceen 7 darajo ama 7% ayako usoo kaceen.
Marka 7-10 bay noqdeen?
Ha, halkaa weeye.
Marka u barbardhig ilmaha cadaanka, waa maxay heerka ardayda gudubta dugsiga sare ee ilmaha cadaanka? Tusaale ahaan
inkastoo aan xogta ana maskaxda dusha aan kaga haynin waa 80 iyo wax ka koreeya.
Waaye, ugu dambeyntii imtixaankan ACT-ga hadda gobolka joogtid ee Minnesota goorma ayuu ku beegan yahay?
Wuxuu ku beegan yahay waa March 18, waa talaadada soo socota ku xigta oo lagu qaadanayo arday walba dugsiga uu dhigto, waana u lacag la-aan ardayda oo idil.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan oo ah fuliyaha xiriirka dhaqamada ee dugsiyada dadweynaha Minneapolis ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka goor dhaweyd iigu warramayey.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Washington. Dalkan Mareykanka oo ka mid a wadamada caalamka ugu horumarsan dhinacyada caafimaadka, waxbarashada iyo tiknoolojiyadda ayaa haatan lasoo sheegayaa in ay soo badanayaan haweenka guryahooda ku dhala amaba taga goobo caafimaad oo aan sida cusbitaalada u waaweyneyn. Wariyaha v o eda Dayan Moses ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Los Angeles. Caasho Ibraahim Aadan ayaa inoo soo koobaysa.
Sanadkii 2012 ayay Jasmine Lavender, ilmaheedii labaad, waxa ay ku dhashay koonfurta magaalada Los Angeles. Waxay ahayd khibrad cajiib ah, aad quwad u leh. Waxaan ku dhiirigelinaynaa hooyooyinka kale inay si dabiici ah u dhalaan. Waxay ahayd isbeddel nololeed markaan daacadda ka hadlo. waxay dooratay inay u dhasho hanaan iska caadi ah oo aan dhib badnayn, maxaa yeelay waxa ay dareemaysaa in cisbitaaladu ay qabtaan howl aan loo baahnayn oo aan muhiim ahayn, oo ayna sameeyaan qalliin lagu degdegay oo waxaa lagu soo qalay ilmaheedii ugu horreeyey. Waqtigeygii waa la gaaray, waanan dhaafay. Halka ay ku dhashay Jasmine waxa ay ku taallaa xarunta dhalmada ee ay bulshadu iska leedahay. Haweenka ka shaqeeya xaruntaasi waxay aad u yaqaanaan oo ay ku takhasuseen daryeelka xagga dhalmada, laakiin aasaasaha xarunta Rasha Lawler ayaa sheegaysa in sidoo kale ay bixiyaan waxoogaa adeegyo caafimaad oo guud.
It's seeing ourselves really truly as a clinician where, you know, as a midwife you can draw people's blood and you can test.
Waxa ay nafteennu u arkaysaa markaan xaqiiqda ka hadlo in aan nahay xirfadlayaal caafimaad. Waad ogtahay umulisa ahaan waxaad soo saari kartaa dhiigga dadka oo aad tijaabin kartaa, waad qaban kartaa, waad taqaan, waxaad baraysaa dumarka sida uu jirkoodu u shaqeeyo iyada oo la eegayo qiimaynta lagu sameeyey dhalmadooda. Sidaasi darteed maxaa inoo diidaya in aanu xaqiijinno in qof kasta oo ka mid a bulshada uu taasi garanayo? Lawler waxa ay ruqsad u haysataa hawsha umulisanimada. Waxa ay guriga haweeneedan u aaday inay ka caawiso inay dhasho. Kadib dhalidda, Lawler waxa ay sii waday inay bixiso adeegyo caafimaad oo ay siinayso hooyo kale iyo wiilkeeda oo markaas uun dhashay. Tanya Smith oo ah umulisa dhaqameed hadda tababar ku jirta ayaa sheegaysa in xaruntu ay aaminsan tahay in hanaanka ilmo dhalidda lagu sii wado inay ahaato mid dabiici ah inta la kari karo ee suurtagalka ah, iyadoo ay gacan ka geysanayso kaalmooyin ay helaan iyo qiimayowga macquulka ah ee kala duwan ee ay bixiyaan dadka macaamiisha ah. Ayay xarunta dhalmada ee u adeegta dadka deegaanka waxa ay dadka u fidisaa adeegyo aanay la'aanteed kari kareen in ay helaan mid iyada la mida.
warbixintii wariyaha v o eda dayeen moses waxay noo soo koobisay caashe ibraahim aadan caashe cuud.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Filibiin oo sanadkii hore ay ku habsadeen duufaanadii Haiyan ayaa islamarkaana ay beerihii ka baabeen ayaa haatan la sheegayay inay kasoo kabanayaan burburkii beerahooda soo gaadhay. Dalagyada beeraha sida aadka ay duufaanadu wax u yeelanaya waxaa ka mid ahaa geedaha qumbaha oo dadka beeraleyda qiimo weyn ugu fadhiyay. Ibraahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaysa warbixin arintaasi ka hadlaysa.
beerta gobolka Leyte ayaa waxaa kasoo go'ay miraha qumbaha ee laga sameeyey saliidda, laakiin duufaanta Haiyan ayaa burburka ay keentay waxaa aayaha wax soo saarka dhinaca beeraha ay ka dhigaysaa mid aan caddayn. Arnulfo Barsero waa beeraley 20 jir ah oo ka shaqeeya beer ku taala Waray Waray. duufaanta ka hor waxaa beertan ku yaalay 700 oo geed, haddana waxaa ku yaalay 90 geed oo keliya. waa dhibaato haysata dadka, waayo waxaan ku tiirsanahay miraha qumbaha oo nolosheenna aan ka raadsano. beeraleyda gobolka Leyte ayaa waxaa 40% ay ka shaqeeyaan wax soo saarka qumbaha. geedaha burbura ayaa taasi waxaa macnaheedu ay tahay inaanay beeraleydu haysanin wax ay iibiyaan iyo gacanta ay u baahan yihiin beeraleyda oo shaqadooda gabay. laakiin dhinaca kaleeto burburka ayaa laftiisa waxa uu wataa abuurayna dakhli soo gala dadka. Francisco Alverga ayaa waxa uu yahay howlwadeen isagu ka shaqeeya geed jaridda, waxaana loogu yeeray inuu ka shaqeeyo geedo iyagu soo jabay iyo kuwo waxyeeloobay intaba. waxaan u malaynayaa in shaqadan ay qaadan doonto dhowr bilood, waayo waa qaar badan geedahan. alferka iyo qaar kale oo ku shaqeeya qalabka geedaha lagu jaro ayaa waxa ay haatan ka shaqeeyaan gobolka Leyte. hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa waxa ay shaqaalaysiiyeen nimankaasi iyaga oo tababaro beeraleyda si ay u isticmaalaan qalabkaasi si ay geedaha dhintay ay ugu nadiifiyaan dhulka qaar cusubna loogu beero, iyadoo haatana baahi weyn loo qabo geedka qumbaha si loogu dhiso gabaad ay galaan dadka duufaantu ay waxyeelaysay. geedaha dhintay ayaa waxaa la geeyaa magaalada Tacloban. ilaa iyo bool qoys oo ku nool magaalada Palo ayaa dib waxay geedahaasi ugu dhisanayaan guryahooda. Radolf Valemos waa 74 jir, waxaana uu ka nabad galay duufaantaasi isagoo ku nool haatan Waray Waray.
This area has a lot of coconut trees. The wood isn't so expensive and it's easy to build.
Goobtan waxay leedahay geedo qunbe oo badan. Qoruhu sidaas uma qaali aha. Waana ay sahlan tahay in guri la dhisto. Waxaana guriga badankiis oo ku jira derbiga laga dhisaa geedaha qunbaha.
Adiyad bu maatan Ibrahim Hassan Danturey oo warbixintaasi ino soo koobay halka ka dhageysanayna waa VOA Washington.
Washington ayaad nagala socotaan halkaasina waa VOA Lanta af Soomaaliga. Dalka Liibiya oo kacdoon dadweyne xukunka lagaga tuuray dawladdi Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011-kii ayaa haatan waxaa laga soo waramayaa in ay gobolada qaar ku dhawaaqeen xukunno iyaga u gaar ah oo ay ku dhisteen nidaam qabiiliya iyadoo shidaalkii ama basaliyadii waddankaasi ku jirteen ay gacanta u gashay kooxahan ka amar qaadan dawladda haatan ka jirta Liibiya. Iyadoo qalalaasaha siyaasadeedna uu saameyn xoog la ku yeeshay dhaqaalihii iyo nabadgelyadii waddankaasi Liibiya. Haddaba goor dhaweyta ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Ibrahim Mustashaar oo arrimaha carabta iyo bariga dhexe aqoon dheer u leh, haatanna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
Sidii ay u dhacay xukunkii Muammar Qaddafi waddanka Liibiya inay dawladdii markaa la dhisaba ay ku heshiin lahaayeen inay isku keenaan xuduudda waddanka iyo midnimadiisa, gobol walbana mar ay xanaaqayso, tuulo walbana mar la qancinayo, marka dambana ay haddana kusii bateen jamaacad hub haysta oo dadkii xornimada dhaliyay ah oo ka tuuray xukunka Qaddafi ayagii inay weli heshiin lahaayeen. Haddaan u imaano ra-iisul wasaaraha laba bilood ka hor la magacaabay Cali Saydaan ayaa waxaad u malaysaa in uu asagoo nin diblomaasiya inuu isku dayay waddanka inuu isku soo dhaweeyo, laakiin waddanka waxaad u malaysaa oo kale in xukunka Qaddafiintu san qabsan September 1969-kii xaaladii jirtay inay ku laabatay oo ah xaaladii boqortooyada. Waxaan la soconaa 1969-kii ka hor Liibiya inay boqortooyo ahayd, boqor la dhihi jiray Idris Sunuusi ayaa u talin jiray. Dhibaatada hadda meesha ay ka jirtana waa labada gobol oo kale. Trablis waxaa la dhihi karaa xaaladeedu way iska roontahay, laakiin Fazan iyo gruubka Barqa la yiraahdo ayaad u malaysaa in ay dhibku muddo badan ka socdo. Haddana ay markabka dhulka lagu haysto oo ah magaalada Miinaaga Sadra oo u jira 700 kilomitr u jira Trablis ayaa waxaad u malaysaa in ay arrintu ay gacanta kasii baxayso.
Marka Ibrahim, waddanka Liibiya waxaa jira dawlado badan oo ku hawlanaa sidii Qaddafi loo ridi lahaa. Dawladihii imaka maxay lu ku leeyihiin dawladda cusub ee haatan ka jirta iyo dawlad goboleedyadaasi dadka hubaysanay ay xoogga ku sameysteenba?
Waxaad u malaysaa dawladuhu inuu sida wadamada reer galbeedka Mareykanka, Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalkuba iyo NATO oo ayagoo kuwaas kuwada kulansan NATO oo caawisay saanadba u sheegtay xukunkii inay soo afjaraan 40-dhowrka sano socday ee Qaddafi, inay ku ay fahmi la-yihiin meesha wax ka qoraysan yihiin. Shir dhowaan ayay qabteen Khamiistii la soo dhaafay, waana shirkii labaad ee loo qabto musaalaxada ama dib u heshiisiinta Liibiya. Caasimada Talyaaniga ee Roma ayaa lagu qabtay, ilaa 40 waddan ayaa kasoo qaybgalay. Wadamadaas Faransiiska, Talyaaniga, Ingiriiska iyo Maraykanka, waxaa soo raaca wadamada iqliimka xoogga kule sida Turkiga oo kale iyo Iiraan. Waa la yimid, hase ahaatee waxaad u malaysaa in waddanka Liibiya tarkiibadiisu waa tarkiibo qabiil. Waxaan la soconaa dawladaha xornimada Liibiya dhaliyay sida Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Maraykankuba inay xiriir dawlo leeyihiin maamulka cusub ee ka jira Liibiya. Hase ahaatee mujtamaca Liibiya ayaa wuxuu yahay mujtamac aad u adag arrintuna sida loo furdaamiyo dawladda awooddila way sii daciiftay. Kii qabiilka ayaa sii batay, qabiil walbana wuxuu rabaa in asaga shuruuddiisa loo furiyo intaanan midnimo dawlad laga wada hadlin.
Waa tahay Liibiya seen ka warhaynay wuxuu ahaa waddan ku yaala meel istaraatiji ah markay noqoto wadamada carabta iyo wadamada Afrikaba. Inkasta oo baryihii u dambeysay xiriirka carabta iyo Qaddafi aanu wanaagsanayn, haatan waxyaabihii ay muhiimadda u arki jireen dadka reer Liibiya dhammaan ma waxay noqdeen wax burburay, mise waa wax rajo laga qabo in mar uun ay soo noqon karto waddanka Liibiya oo dimuqraadiya oo waxyaabihii Qaddafi lagu dhaliilayna ka koray waxyaabaha burburka aana haatan kasoo kabtay?
Runtii waa su-aal aad meesha ku jirta, waana su-aal muhiima walaal, laakiin dhibka jira waxay tahay ifafaalada dreamkaas way adag tahay. Inkastoo waddanka Liibiya shacabkiisu mujtamacu waa 5 million uu ka kooban yahay. 100% waxaa la yiraahdaa 50% ama 60% waa dhalinyaro, odayaal dhaqamana way leeyihiin. hase ahaatee dhibku wuxuu ka jira wadda kuna wadan hodana saladba u sheegtay oo yalka laga soo saaray saliidiisu waa saliid easy refinery ama in la macmilo ay easy tahay. waa wadan u baahan dibadhis. hase ahaatee waxaad u malaysaa maamulada hadda ninkaan la magacaabay waa nin diblomaasi Cali Zeydaan ra-wasaaraha xoogaa yar ka hor laba bilood gudahood ayaa waxaa la magacaabay laba ra-iisul wasaare. marka waxaad ka garan kartaa dhibku meeshuu ka jiro. dhibku wuxuu ka jiraa qolooyinkii xornimadan maanta lagu naaloonayo dhaliyey ayaa waxay ku heshiin la-yihiin in ay waddanka ay dhulka cagta u dhigaan oo nidaam dowladeed lagu dabaqo. dadka aqoon-yahanada uu ka mid yahay ninkan hadda ra-iisul wasaarahana waxaa dhib ku ah inay ka dhadhacsiiyaan qolooyin nin walbaba uu goonidiisa u taagan yahay. banqaasi waxay rabtaa in gooni loola dhaqmo. marka Liibiya afrikana way ka maqan tahay, carabtana way ka maqan tahay. xalka keliyana wuxuu noqon karaa in dowlatulqaanuun la helo, laakiin dowlatulqaanuun si lagu heli karo way adag tahay. taasna waxay kala mid tahay sida waddankeena Soomaaliya oo kale, ilmatal Soomaaliya, Masar oo kale, waxaa ka dhacay dimuqraadiya yaroo bidaaya, kadibna milatariya xukuumo kale telisa ayaa 40 sano noo soo telinayay. dadkuna waxaad u malaysaa inaysan u bislayn in ay dimuqraadiyad iyo xoriyad ay ku naaloodaan oo aan la jecel yahayba in talitaliya loo taliyo. taasna waxaa kaaga cad dowladda Masar hadda shacabkeedu 90% waxay u sacabatumayaan nin militaria oo la yiraahdo Cabdulfataax Siisi, iyagoo dadkuna ku leeyihiin wuxuu noo keenayaa istiqraar iyo degaraansho iyo nabad.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Mustashaar oo arrimaha carabta aqoon dheer u leh oo barnaamijkaasi ammaan dhahda ee noo falanqaynaya xaaladda siyaasadeed ee waddanka Liibiya. haatana ku soo dhawaada ciyaarihii Maxamed Cabdi Sandheera ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena Saakiya Caalamka. xubinta maanta waxaa marti ugu ah Maxamuud Mascad oo hore uga tirsanaan jiray idaacadda v o a kana faallooda ciyaaraha. Maxamuud, su-aasha ku waydiinaya weydiinaya waxay tahay, kulamo badan baa laga ciyaaray wadamada qaaradda Yurub ku yaala oo Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga intaba. haddaynu ka horeyno dalka Ingiriiska, bal ciyaarihii la ciyaaray iyo natiijadiisa ay kala ahayd.
inkastoo laba kulan oo kala duwan la ciyaaray oo FA Cup-ka iyo Premier League ee la wada ciyaaray Sandero, haddii aan horyaalka Ingiriiska ku hormaray Premier League loo yaqaano, kooxda West Brom Albion ayaa gurigeeda Manchester United ku marti gelisay. Manchester 3 gool iyo ebar ayay ku badisay. kooxda Cardiff City-na waxaa marti u ahayd Fulham, oo Cardiff City oo iyadu in dhaweydba awooddeedu aad u dahnayd una liidatay, ayaa waxaad moodaa kulankan inay awood 6 la sheegato 3-1 ayay kaga badisay Fulham. Crystal Palace waxaa gurigeeda kaga adkaatay kooxda Southampton. kooxaha Norwich City iyo Stoke City oo ku wada ciyaaraya garoonka Norwich 1-1 ayay ku kala baxeen. hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa Sandero waxa uu dhex maray kooxaha London ka wada dhisan ee Chelsea iyo Tottenham Hotspur. qaybtii hore ebar iyo ebar ayay ku kala baxeen. hase ahaatee qaybta dambe ee ciyaarta kooxda Chelsea 4 gool ayay la timid, iyadoo ciyaaryahanka Kabul la yidhaahdo ee daafaca kaga ciyaara Tottenhamna calaamada guduudan loo taagay. haddii aan jalleecno xiriirka FA Cup-ka loo yaqaano koobka ay ciyaaraan kooxuhu ee la yidhaahdo FA Cup-ka, waxaa iskaga hor yimid kooxda Arsenal iyo Everton oo guriga Arsenal garoonka Emirates Stadium ayay labada kooxood ku wada kulmeen. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa Sandero 1-1 labada kooxood ku kala baxeen oo gool. waxaa kooxda Arsenal u dheeriyay ciyaaryahanka Mesut Ozil oo maalmahan aad moodaba inay ku foorarto oo lalahaa lacagtii faraha badneed ee laga soo bixiyey uma aanu qalmin karin markii maalmahan ciyaarihiisu aanay si wadaa u sii wanaagsanayn. hase ahaatee goolkaasi waxaad moodaa in uu culayskii garbaha ka saarnaa ka dejiyey Arsenal. 4-1 ayay ku awood sheegatay oo ciyaaryahan juru oo gadaal laga soo geliyey ayaa 2 gool dhaliyay. ciyaaryahan Arteetana waxa uu saxiixay rigoore loo dhigay kooxda, halka gool kooxda Everton uu saxiixay ciyaaryahanka la yidhaahdo Romelu Lukaku oo isagu dayn kula jooga kana yimid kooxda Chelsea oo dayn kaga maqan Chelsea. markaa Sandero, sidaa ayay xiriirka FA Cup-ka kulankii shalay la ciyaarana uu kusoo gabagaboobay. inkastoo maantana kulamo kale la ciyaari doono kooxda Manchester City iyo kooxa ay ka mid yihiin ay ciyaari doonaan maanta.
waan garta haddaan u gudubno dhinaca Spain, ciyaaro adadag baa dhacay, yaanan ka hor dhicin oonan sii sheegin dadke, bal sidii laysaga hor yimid iyo sidii laysaga badiyey.
aad iyo aad waa dareensan tahay, baan u malaynayaa guuldarro aan la saadaalinayn inay dhacday. kooxda Barcelona ayaa loo awood sheegtay oo Sandero 1-0 ayaa waxaa kaga badisay kooxda Feyenoord loo yaqaano. ka mid ma aha kooxdaasi kooxaha waaweyn ee waddankaasi. hase ahaatee waa sidii hore loo yiriba banoonigu waa caddaan iyo madow, barbaaxadii ku dhacday Barcelona dhawaaqeeda garoomada Madrid ayaa laga maqlayay habeenkii xalay ahaa. Marka waxaan filayaa in Barcelona ay dad fara badan ku wiirsanayaan guuldarada ku timid kooxda Celtic Vigo-na, waxaa laba iyo labaatan ku dardartay kooxda Atletico Madrid oo macallinkeeda Simeone aan filayo inuu guuldarada Barcelona ku dhacday aad ugu faraxsan yahay, maadaama kala horeynta horyaalka oo isagu sanadkan kooxaha ku xisaabtamaya ka mid yahay.
Waan garta haddaan u gudubno dhinaca Talyaaniga iyo ciyaarihii dhacay maalintii shalay.
Laba kulan oo kaliya ayaa dhacay. Waxaa wada ciyaaray kooxaha Catania iyo Cagliari hal iyo hal ayay ku kala tageen, hase ahaatee kooxdii AC Milan ee murqaha weyneed sidii Berlusconi balaayada ugu dhacdaba iyadana waxaad moodaa Sandero in guuldarooyinku ay hoy ka dhigteenoo Udinese ayaa hal iyo hal.
Waa hagaaga barnaamijkii ciyaaraha ayaad dhegaysanayseen. Haatana dhinacii suugaanta aynu ku nasano, maxamed, maxaad noo haysaa?
Zahray Saaka waxaan noo hayaa heestii Easter iyo fanaankii Cumar Nuur Cabdulle.
سعود كلاف يها هقر لي وحقب الشدا عندي سي فالدا وهالعليس كشي كدا خنان سعود كلاف يها هقر لي وحقب الشدا عندي سي فالدا وهالعليس كشي كدا هدان عانا لقو غبيبا أمان هو يديد كريبا ما هايسين اسلوبتا بديوح شوتكي هدان عانا لقو غبيبا أمان هو يديد كريبا ما هايسين اسلوبتا بديوح شوتكي وحكوبو حبونا حبونا استاري وحكوبو حبونا حبونا استاري حريرها نغاني كي ودا حريريا مرك الروكو هلو وحريدو هرديو خوشيف تو بيدا خوشيف تو بيدا وحقوه هبونا هبونا استري وحقوه هبونا هبونا استري حريرها نغاني
وحقاك عمر نور عبد الله عودكي ساسي دبعسن يا هستاس استر ايانو كسو قبو قبينينا اذا عدى نساكي حالمك وسهر عيد النور يا محمد عبد السندرو اذا كتقيا سبح وناكسن ارور يسوبا
حليلاتكم عشان اللي راه بشي سيو قبلكو عياران استري استري حل رمان سديدي حليلاتكم عشان
This program has come to you from the Voice of America, Washington.